Dëgjues sëndër, uar mirë mëngjesi, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat e vjues, si çdo të diel. Në këtë hapsir ju sillim një përmbledhje kronikash me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Çfarë ka karakterizuar Shqipërinë në vitin 2013? Korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori, u ka hedhur një vështrim ngjarjeve më shënuese të këtij viti, si zgjedhjet e 23 qershorit, fitoria socialistëve, dorëheqja e Berishës, refuzimi i zgjësimit të armëve kimike të Sirisë e të tjera. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Viti 2013 solli për shqiptarët ndryshimin e kursit politik. Zgjedhjet e 23 qershorit, fitoria e thellë e Partisë Socialiste në koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim, si dhe dorëheqja e liderit historik të Partisë Demokratike, Sali Berisha, ishin disa prej momenteve shënjuese të këtij viti. Refuzimi i zgjësimit të armëve kimike ngjalli një solidaritet social i pari i kësaj natyre në shoqërinë shqiptare, por refuzimi i statusit të vendit kandidat ishte një dhuratë jo e mirë për festat e fundvitit nga Bashkimi Evropian për qytetarët e Shqipërisë. Analisti Fatos Lubonja e shek kështu vitin 2013.
Është një vit që ka shënuar një ngjarje të veçantë, që janë zgjedhjet dhe rotacioni. Besoj se këto zgjedhje dhe ky rotacion kanë dy interpretime, një interpretim optimist që u bë paqësor, por është një interpretim tjetër, mendoj se paqësor do të kishte qenë gjithsesi, por problemi është që pran nuk patëm akuza për manipulim. Mendoj se shkaku kryesor ishte sepse rezultati ishte shumë i thellë.
Për të zgjedhjet e 23 qershorit shpalosën një element negativ, blerjen e votës.
Unë re fenomene të rënda në këto zgjedhje që janë fenomeni ri ndoshta, që është fenomeni blerjes votës nga partia LSI, kryesisht, që tregon edhe shkallën e ulët të kredibilitetit të klasës politike. Pra, në një farë mënyre, kur arrin puna që qytetari blen votën, ose shtresat caktuara shoqërore blen votën, kjo tregon që për ta nuk ka më rëndësi se ku e japin votën, por meqense për ta vota është gjithmonë e humbur, atëherë vota jepet atje ku dikush paguan çik më shumë.
Për gazetaren Mimoza Koçiu, ndër momentet më të rëndësishme të vitit 2013 ishte edhe përfshirja e Shqipërisë në gjurmën e kalimit të gasjellësit TAP,
i cili do ta merr Shqipërinë në një pozicion shumë të mirë gjeopolitik dhe kjo dihet përveç përfitimit ekonomik. Kjo do të thotë që një vend i vogël, pavarësisht mundësive dhe resurseve që ka, nëse lobohet mirë, gjërat janë të arritshme dhe TAP-i ishte një sukses, duhet thënë, i Shqipërisë, që tashmë e vënë në vëmendje të zhvillimeve të ardhshme gjeopolitike dhe ekonomike gjithashtu.
Për zonjën Koçiu, dorëheqja e kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbas humbjes së partisë së tij në zgjedhje, është një tjetër moment i rëndësishëm politik për 2013-ën.
Kishim përfundimin, le të themi, të një epoke kur një kryetar partie qëndron për mbi dy dekada në kryet partisë, pavarësisht rezultateve zgjedhore, dhe mendoj që është një hap i mirë demokratizues.
Qeverisja e re shet kështu nga analisti Lubonja.
Majoranca e re në pushtet po tenton të bëjë disa aksione për të krijuar një tjetër imazh të Shqipërisë, të vendit, të qeverisjes. Janë kryesisht aksione që synojnë ndëshkimin, dënimin e asaj që është bërë më parë. Kam parasysh këtu disa aksione pastrimi i territorit të uzurpuar, paleje për ndërtime apo qofte me ndërtime abuzive, si që është fjala për bregdetin e Vlorës edhe për tej. Kam parasysh njëkohësisht një lloj aksioni që u bë kundra lojrave të fatit, pak spektakular, por që nuk u mor vesh sakt se ku solli, por bëri një efekti. Dhe sigurisht ajo tjetra që bie në sy është zvendësimi i administratës, pastrimi i administratës nga militantët e PD-s për të zvendësuar me militantët e kësaj majorance.
Refuzimi i statusit të vendit kandidat për Shqipërinë ka një reflektim të ndryshëm në opinionet e analistit Lubonja e gazetares Koçiu. Zoti Lubonja thot se ka qenë situata politike dhe gjendja e sistemit të drejtësisë e mos realizimi reformave që ndëshkuan Shqipërinë në vitin 2013.
Duhet shojmë vetëm në pasqyrë nga kjo mosdhënie, por për fat keq nuk e kemi parë. Forcat politike bëjnë garë se kush ishte përgjegjës, si nuk u dha statusi. Ndërkohë që unë mendoj që përgjegjësia është shumë më e gjerë, është pasqyrë e Shqipërisë sot. Nuk është fjala këtu as për një qeverisje as një qeverisje tjetër, bëhet fjalë këtu se sa vërtet kemi një drejtësi të pavarur që funksionon, që dënon korrupsionin dhe ne nuk e kemi. Bëhet fjalë se sa kemi një shoqëri civile, se sa kemi media të pavarura, serioze, se sa kemi një ekonomi. Të gjitha bashkë flasin për një Shqipëri shumë të smurë që nuk e meriton të bëhet pjesë e familjes evropiane.
Ndërsa gazetaria Koçiu e sheh si një qasje jo të barabartë të Bashkimit Evropian në lidhje me vendimin për moshapjen e negociatave me Shqipërinë dhe hapjen e negociatave me Serbinë.
Kondicionaliteti politik ka funksionuar në mënyrë të ndryshme me vendet e Ballkanit, kur Shqipërisë u refuzua statusi për herë të katërt për disa prej vendeve, siç ishte Serbia për shembull. Ky kondicionalitet nuk është se u përdor një lloj. Pra le të themi ndaj Shqipërisë është përdorur më shumë shkopi se sa karrota.
Pritshmëritë për vitin 2014 duket se janë të lidhura në mënyrën se si qeveria Rama do të menaxhojë situatën ekonomike e politike në vend.
Pres që të ketë më shumë veprime se sa fjalë, që ne të shohim në fund fundit një të ardhme që duam, sidomos ne që kemi vendosur se ta ndërtojmë të ardhmen në këtë vend.
Parashikimi është që do të ketë një varfrim të përgjithshëm. Problemi i madh është se sa ky varfrim i përgjithshëm do të trajtohet me kujdes nga politika, do të trajtohet me përgjegjshmëri, me ndershmëri dhe se sa do manipulohet politikisht për të krijuar trazira.
Pritshmëritë për 2014 janë të ndryshme, por ajo që dihet është se duke nisur që nga 1 janari, shqiptarët i nështrohen një sistemi të ri taksimi mbi të ardhurat, çka do të diktojë dhe mbarvajtjen e tyre ekonomike e sociale gjatë vitit të ri. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë në fokus të dëshirave të tyre për vitin 2014 kanë shëndetin e mirë dhe rehatin shpirtërore. Një anketë në Shkup ka e realizuar korespondentja jona atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shabana Aslani thot se për të ardhmen e të gjithë të rinjëve të Maqedonisë shpreson që 2014 të jetë viti deblokimit të procesit eurointegrues.
Pa dyshim që do kisha dashur të ketë një çlirim sa më shpejt të proceseve për integrim në NATO dhe në BE, një sfidë e cila do ndihmonte padyshim hapjen e gjitha mundësive të qytetarëve tonë, po edhe anasjelltas. Dhe më pastaj do kishte edhe ngritje ekonomike, gjë e cila i mungon shtetit tonë, që nga themelimi kemi një shtet me një situatë absurde që është në recesion dhe normalisht në këtë aspekt do kishte zhvillim ekonomik, hapje të reja të vendeve të punës, ngritje të pagave.
Gjersa Mezhli Iljazi, studente, shpreson që këtë vit të përfundoj studimet dhe njëkohësisht të sistemohet në një vend punës si juriste.
Nga viti 2014 presim më shumë të arritura në qytetin tonë dhe si student të përfundojmë studimet tona, të gjejmë nga një punë të gjithë.
Edhe Kushtrim Aliu, profesor universitar, shpreh se dëshirat më shumë janë të përgjithshme se sa personale, meqë si shtekson ai, zhvillimet politike ndikojnë në realizimin e synimeve personale.
Në përgjithësi presim, domethënë të ketë më i suksesshëm, të jetë më i begatshëm. Presim, domethënë avancime në përgjithësi në aspektin ekonomik dhe në politik. Tjetë një vit në përgjithësi më i mirë, dhe me thënë se viti që e lëmë pas. Gjithmonë, pritjet janë më të mëdha, shpresojmë se do i realizojmë.
Irsa nga dhe një Mehmeti nga sektori civil, thosë ndoshta do duket paradoksale të kërkohet si dëshirë, por si rjedhoj e zhvillimeve të fundit, a i thosë e shpreson që qytetarët e Tetovës dhe Magjër të kenë mundësi të thithin ajër të pasër gjatë 2014-as.
Po ajër më të pasër për Tetovën, shpresojmë çështja ujit të pishën për Tetovën të zgjidhet njerëz gjithmonë, se ka një dekadë tepër që presim. Kjo do ishin dy dëshira më të mëdha, si thë qytetar Tetovës.
Ndërkohë Zekeria Osmani punëtor në pasticeri, thotë se shpreson për më shumë para dhe mirëqenie sociale, por dhe qetësi në aspektin deretnik.
Domethënë ka, domethënë për këtë vit tash vjen edhe 2014, ta presim diçka më të mirë edhe nga popullit, të jenë pak më qetë edhe me këta që bëjnë këta incidente që ndodhin këta për kësaj teknike, domethënë ta fillojmë vitin me diçka më të mirë. Për shembull gjuha, është ajo më kryesorja.
Ndryshe të gjithë qytetarët e Maqedonisë pa përjashtim, në fokus të dëshirave për vitin e ri kanë shëndetin e mirë dhe rehatin shpirtërore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Përparimet më dha gjatë vitit 2013 në shkencë dhe teknologji. Korespondenti Antoine Blu u ka hedhur një vështrim disa prej tyre. I ndjekim bashkë. Me grimcën e Zotit, zbulimin e kafkës më të vjetër njerëzore, makinat pa vozitës dhe kultivimin e mishit të hamburgerit në laborator, 2013 ka prodhuar arritje të mëdha në shkencë dhe teknologji. Ritmi shpejt i inovacionit në industrinë e makinave ka bërë që ardhja e automjeteve pa vozitës dhe me hidrogjen po ashtu të mos jetë shumë larg. Makinat vetëvozitëse premtojnë revolucion në jetën me makinat, duke kursyer kohë dhe karburante, duke parandaluar aksidente dhe duke përmirësuar lëvizjen e të moshuarve, të paaftëve dhe madje personave të dehur. Larry Page, shef ekzekutiv i Google, njërës prej firmave kryesore që janë duke punuar në makinat autonome, ka folur këtë vit për vlerat e teknologjisë së re.
Imagine how self-driving cars will change our lives.
Imagjinoni se si makinat pa shofer do të ndryshojnë jetën tona dhe peizazhin. Më shumë hapësira të gjelbra, më pak rrëmuj me parking, lëvizje më e madhe, më pak incidente, liri më e madhe dhe më pak orë të humbura prapa timonit të një makine, ka thënë Page. Prototipet e makinave autonome tashmë janë testuar, por ekspertët presin që të kalojë më shumë se një dekadë para se ato të jenë në dispozicion për publikun. Lëvizje përpara në të ardhmen e transportit janë edhe makinat që ecin me hidrogjen dhe emetojnë vetëm avuj uji. Prodhuesi koreano-jugor Hyundai ka zbuluar një makinë të vogël me hidrogjen e cila do t'i shfaqet publikut të përgjithshëm në Kaliforni vitin e ardhshëm. Makina do të jepet me qira për $499 në muaj, ndërsa Hyundai paguan shpenzimet e hidrogjenit dhe të mirëmbajtjes. Honda dhe Toyota e Japonisë ndërkaq kanë thënë se do të zbulojnë modele për tregun në vitin 2015. Jashtë rrugëve në vitin 2013, debutimin e tij ka bërë edhe mishi i hamburgerit i kultivuar në laborator. Hamburgeri prej $332 i kultivuar nga qelizat embrionale të lopës në një laborator në Holand, është gatuar dhe ngrënë në një konferencë shtypi në Londër në muajin gusht. Njërin nga dy shijuesit, Josh Schoenwald, autori recetave të gatimit, ka thënë se aroma e tij është ndryshe.
The mouthfeel has a feel like meat.
Ndjenja në gojë është si e mishit, mungesë është yndyra. Kjo është dobësia e tij, por kafshata shijon si hamburger tradicional, ka thënë Schoenwald. Në Kaukaz këtë vit ka qenë po ashtu një kafkë e vjetër 1.8 milion vjet që ka tërhequr vëmendjen e botës. E zbuluar në muajin shtator në vendin arkeologjik Damnisi në Gjeorgji, Kafka ka tërhequr vëmendje të gjerë sepse ka pasur potencial të ndryshoj mënyrën se si janë klasifikuar paraardhësit tan të hershëm. Dhe për të kurorzuar njën nga arritjet më të mëdha shkencore të vitit 2012, dy shkencëtar këtë vit kanë fituar çmimin Nobel në fizik për punën e tyre në teorinë ashtu quajtur grimca e Zotit. Peter Higgs nga Britania dhe François Englert nga Belgjika kanë ndarë çmimin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.